Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Prispel v Kamerun na svoje prvo apostolsko potovanje v Afriko. Papeževo potovanje v Afriko v svetovnih medijih. Mednarodni forum Univerz v Rimu. Papež Benedikt XVI. Je po 6-urnem letu okoli 16. ure prispel v Kamerun, kjer so ga na letališču v prestolnici Yaoundé sprejeli predstavniki katoliške cerkve v državi in kamerunski predsednik Paul Biya.
Je viens parmi vous comme un pasteur. Je viens pour confirmer mes frères et sœurs dans la foi.
Sveti oče, ki je danes tako začel svoje 11. apostolsko potovanje izven Italije, je v svojem prvem govoru na kamerunskih tleh poudaril, da je v Afriko prišel kot pastir, ki želi svoje brate in sestre potrditi v veri. Tudi sredi največjih težav krščansko sporočilo vselej prinaša upanje, je dejal sveti oče in dodal, da kristjan pred bolečino in nasiljem, revščino in lakoto, korupcijo in zlorabo oblasti ne more molčati. Odrešensko evangelsko sporočilo je namreč po papeževih besedah treba oznanjati z vso močjo in jasnostjo, da bi Kristusova luč lahko razsvetlila temo življenja ljudi.
At a time of global food shortages, financial turmoil, and disturbing patterns of climate change, Africa suffers disproportionately.
Papež, ki je kot Petrov naslednik v Afriko odpotoval prvič, je na to govoril o nekaterih osrednjih težavah, s katerimi se spoprijema črna celina. Izpostavil je predvsem trgovino z ljudmi, še posebej nemočnimi otroci in ženskami, pomanjkanje hrane, prekomerno zapravljanje denarja in podnebne spremembe, ki so sicer globalne težave, a Afrika po papeževih besedah zaradi njih najbolj trpi. Na tej celini namreč vse bolj narašča število revnih, lačnih in bolnih, ki, kot je poudaril papež, prosijo za spravo, pravičnost in mir.
They cry out of reconciliation, justice and peace, and that is what the church offers them.
Prav to jim ponuja cerkev, je dejal rimski škof. Ne novih oblik gospodarskega in političnega zatiranja, temveč svobodo slave Božjih otrok, ne zapovedi kulturnih vzorcev, ki podcenjujejo pravico do življenja še nerojenih, ampak čisto odrešensko vodo evangelija življenja, ne grenkega medetničnega in medvirskega rivalstva, temveč poštenost, mir in veselje Božjega kraljestva, ki ga je papež Pavel VI. Opisal kot civilizacijo ljubezni.
I have come here to issue the instrumentum laboris for the second special assembly, which will take place in Rome this coming October.
Benedikt XVI. Je tudi pojasnil, da bo škofom v Kamerunu, kjer bo ostal do petka, izročil instrumentum laboris, to je temeljno gradivo za drugo posebno škofovsko sinodo, ki bo oktobra v Vatikanu. Tema sinode bo cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Z njo pa je povezano tudi geslo papeževega potovanja v Afriko, ki se glasi sprava, pravičnost in mir. Papež je izrazil upanje, da bo posebna sinoda za Afriko resnično vsem škofom, duhovnikom, redavnikom in redavnicam poziv, da se na novo posvetijo poslanstvu cerkve in da v srca vseh ljudi afriške celine ponesejo upanje. Sveti oče je svoj prvi od 8 napovedanih govorov v Kamerunu, kjer katoličani predstavljajo slabih 27% prebivalstva, zaključil z mislijo, da je Kamerun dežela upanja, življenja, miru in mladih, ter da jo upravičeno imenujejo Afrika v malem, saj daje dom več kot 200 etničnim skupinam, ki tam živijo v sožitju.
Tiwewe, 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 tiwewe
Papež Benedikt XVI. Je med poletom v Kamerun z novinarji govoril o težavah, s katerimi se spoprijema Afrika, pri čemer je posebej izpostavil revščino, lakoto, globalno finančno krizo, ki je po prepričanju strokovnjakov najbolj prizadela prav najrevnejšo celino in boj z operajc. Sveti oče je dejal, da bolezni AIDS ni mogoče premagati z razdeljevanjem kondomov, pač pa je za učinkovito zmanjševanje razširjenosti te epidemije potrebna duhovna in človekoljubna prenova odnosa do spolnosti in sočutje do žrtev. AIDS je tragedija, ki je ni mogoče preseči samo z denarjem, niti z razdeljevanjem kondomov, ki nasprotno samo povečujejo probleme, je dejal Benedikt XVI. In dodal, da je potrebno vzpostaviti moralno in človekoljubno držo do obolelih za AIDSom in trpeti s trpečimi. Papež je med pogovorom z novinarji, ki so mu zastavili 6 vprašanj na mednarodno skupnost, še naslovil poziv k solidarnosti do Afrike tudi v času globalne finančne in gospodarske krize. Ta finančna kriza je po papeževih besedah proizvod pomanjkanja etike. Na novinarsko vprašanje glede rehabilitacije 4 škofov, ki jih je posvetil Marcel Lefebvre, in o tem, da je po tem dejanju osamljen, je Benedikt XVI. Smehljaje dejal, da se ne počuti osamljenega in da se vsak dan srečuje s številnimi svojimi sodelavci in drugimi ljudmi, ki jih sprejema v audienco. Benedikt XVI. Bo jutri dopoldne v predsedniški palači sprejel državni predsednik Bija, nato pa se bo sestal s kamerunskimi škofi. Sledil bo obisk bazilike Marije Kraljice Apostolov, kjer bo papež ob navzočnosti kamerunskih škofov, duhovnikov, redovnikov in redovnic ter predstavnikov drugih krščanskih veroizpovedi v državi vodil večernice. V četrtek se bo Benedikt XVI. Na sedežu apostolske nunciature, kjer bo v času obiska tudi bival, srečal s predstavniki muslimanske skupnosti v Kamerunu. Ob 10. uri bo sledila maša na stadionu Amadou Ahidjo, med katero bo papež kamerunskim škofom izročil instrumentum laboris. Popoldne bo obiskal center kardinala Paula Emila Legerja za rehabilitacijo motenih oseb, kjer bo nagovoril mlade bolnike. Zvečer pa se bo srečal s člani posebnega odbora za škofovsko sinodo za Afriko in s tem zaključil uradni del svojega obiska v Kamerunu, ki ga je 2-krat obiskal tudi njegov predhodnik Janez Pavel II. Iz Kameruna se bo papež v petek odpravil v Angolo, kjer se bo poklonil eni najstarejših podsaharskih cerkva ob 500. obletnici evangelizacije. Skupina novinarjev na našem radiju tudi med sedanjim apostolskim potovanjem bolj od blizu spremlja poročanje svetovnih elektronskih medijev, časopisov in tiskovnih agencij. Danes so nam postregli s prvimi podatki, in sicer, kako so svetovni mediji poročali o predstavitvi apostolskega potovanja, ki jo je imel pater Federico Lombardi 10. marca, in kako so poročali o potovanju včeraj in danes dopoldne. Predstavitev apostolskega potovanja je bila bolj vsebinski uvod v dogodek, da bi se novinarji lažje znašli sredi množice vesti. Pater Lombardi pa je poudaril zlasti dušno-pastirski pomen apostolskega potovanja. Kljub temu so italijanski, portugalski, francoski, španski in angleški časopisi dali temu dogodku velik pomen. V 2 dneh po predstavitvi potovanja so objavili naslednje število do danes dopoldne zabeleženih člankov in poročil. Italijanski 256, portugalski 234, francoski 186, španski 201 in angleški 279, skupaj 1156 člankov. 10 mednarodnih agencij je v istem času objavilo 265 poročil in povzetkov. Velika večina člankov predstavi osrednje vidike apostolskega potovanja, začetek 2. izredne škofovske sinode za Afriko, spravo in obnovo Angole 7 let po koncu državljanske vojne. Bolj politično obarvani članki pa pišejo o prispevku papeža, da bi Afrika postala prva skrb mednarodne skupnosti. Afriško časopisje pa naglaša tipično afriška vprašanja in veliko pozornost posveti tematiki upanja, pa tudi ugiba, kaj bo papež povedal in kako jim bo pomagal. Ekipa novinarjev Radia Vatikan je včeraj in danes natančno spremljala poročanje 10 mednarodnih tiskovnih agencij po 15 časopisih iz angleškega, francoskega, španskega, italijanskega in portugalskega govornega področja ter po 8 časopisih iz Kameruna in Angole. 10 mednarodnih tiskovnih agencij je objavilo 52 sporočil. Angleško časopisje je objavilo 102 članka, francosko 43, špansko 34, italijansko 187 in portugalsko 89, skupaj 455 člankov v zadnjih 24 urah. Čez 700 udeležencev iz 65 držav se je prejšnji teden zbralo v Rimu na mednarodnem forumu Univerz. Od četrtka do nedelje trajoče srečanje je potekalo na temo Evangelij in kultura za novi humanizem. Med organizatorji dogodka so bili poleg Kongregacije za katoliško vzgojo, Papeškega sveta za kulturo in Rimskega vikarijata tudi italijanska regija Lazio, Rimska provinca in občina Rim. Forum poteka v okviru Pavlovega leta in sloni na besedah svetega Pavla izrečenih na Areopagu v Atenah, kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. Mednarodni forum univerz je odprl rektor Evropske univerze v Rimu Paolo Scarafoni ter izrazil upanje, da bo v pristnem srečanju univerzitetnih profesorjev prišla v ospredje vrednost njihove medsebojne povezanosti. Resnica je simfonična, tako kakor vera in razum, je dejal Scarafoni in nadaljeval, da ne resnice, ne vere, ne miselnega razvoja ne more nihče posedovati sam zase. Med vrsto govorniki je spregovoril tudi Alberto Gambino z Pravne fakultete Evropske univerze v Rimu in izpostavil vzgojno-izobraževalno krizo rekoč, da so mladi v stiku s poročili vseh vrst, ki v nekaterih primerih lahko konkurirajo vzgoji v družini, šoli in na univerzah. Dejal je, da bi bilo potrebno definirati vzgojne pomankljivosti in da je vloga univerze pri tem lahko odločilna le, če se osredotoči na univerzalne vrednote, ki so zapisane v srcu vsake človeške osebe. Gambino je prav tako poudaril, da mladi iščejo smisel svojega življenja in goreče želijo najti pristne življenjske vrednote. Med 4-dnevnim srečanjem so med drugim prišle na površje teme, kot so evangeliji, kulturna raznolikost in strpnost, primerjava med grško in rimsko filozofsko mislijo ter današnjim tehničnim svetom in človekovimi pravicami, pomen Pavlovega govora na Areopagu v Atenah, povezanost znanosti z vero in ljubeznijo, družbena pravičnost in solidarnost kot osrednji namen oznanjevanja evangelija. Udeležence srečanja so poleg cerkvenih predstavnikov pozdravili tudi rimski župan Gianni Alemano, predsednik rimske province Nicola Zingaretti in predsednik pokrajine Lazio Piero Marazzo.
Celjska škofija je na povabilo svojega apostolskega administratorja dr. Antona Stresa pripravila srečanje članov vseh župnijskih pastoralnih svetov Celjske škofije. Zbranim v Cerkvi Svetega Duha v Celju so spregovorili Branko Cestnik o delu župnijskih pastoralnih sodelavcev, o vzgoji in vključevanju mladih Janko Rezar, o zakonski in družinski pastorali Aleksander Koren, o dobrodelnosti parok Metličar. Gre za 4 prednostna področja, na katerih morajo vse župnije Celjske škofije do konca junija pripraviti svoje župnijske pastoralne načrte. Študijskemu delu je sledila sveta maša, ki jo je ob slovesnem somaševanju 59 duhovnikov daroval nadškof Anton Stres, ko je v homiliji nagovoril okoli 600 zbranih članov župnijskih pastoralnih svetov, je nadškof Stres med drugim dejal, da dejavnost vseh vernikov ni odvisna od števila duhovnikov, tudi če bi teh bilo preveč, potrebujemo namreč dejavne vernike. Sobotno srečanje v Celju je bilo za člane župnijskih pastoralnih svetov dragocena vzpodbuda in priložnost. priložnost za izmenjavo izkušenj o konkretnem načrtovanju aktivnosti, ki jih bodo do leta 2012 izvajali znotraj posameznih župnij, s ciljem okrepiti sodelovanje vseh v pastoralnih strukturah in dejavnostih na ravni škofije, župnij ter združen, okrepiti vzgojo mladine v veri, pomagati zakoncem in družinam, da bodo živele krščansko in v veri vzgajale otroke, ter pospeševati dobrodelnost.
V nedeljo je bilo pred cerkvijo Kristusovega učlovečenja v Dravljah v Ljubljani zelo živahno že precej pred sveto mašo, ki se je pričela ob 15. uri. Prihajale so družine, da se skupaj s svojim voditeljem, patrom Vitalom Vidrom, zahvalijo Bogu za njegovo življenjsko delo, za njegovih 80 let in da se skupaj veselijo visokega priznanja. Papež Benedikt XVI. Je namreč patru Vitalu podelil odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice za življenjsko delo na področju družinske pastorale. Pater Vital Vider se je rodil 13. marca 1929 v Ljubljani. V družbo Jezusovo je vstopil 3. oktobra 1946, v duhovnika pa je bil posvečen 27. julija 1958 v Zagrebu. Kmalu po duhovniškem posvečenju se je posvetil pastoralnemu delu za družine in zakonce. V Sloveniji je prvi uvedel načrtno pripravo mladih za sklenitev svetega zakona. Leta 1970 je začel z duhovnimi vajami za mlade zakonce. Oktobra 1972 so nastale zakonske skupine ali zakonska občestva pod imenom Najna pot. Leta 1975 se je po njegovi zaslugi začela poglobljena in organizirana enoletna priprava zaročencev na sklenitev svetega zakona. Danes je ta priprava znana pod imenom Šola za zakon. Za svetost zakonskega in družinskega življenja je vsa leta animiral družinska občestva kot ljudski misionar, kot urednik internega glasila slovenskih zakonskih skupin ali občestev, kot pisec številnih knjig in pastoralnih priročnikov o zakonu in družini. Nekaj njegovih publikacij je doživelo več izdaj. Danes je v Sloveniji 52 zakonskih skupin, v katerih se srečuje 419 zakonskih parov in imajo nad 1000 otrok. Do jeseni leta 1997 je bil pater Vider edini duhovnik na Slovenskem, ki je bil povsem na voljo zakonskim parom. Slovenska škofovska konferenca je imenovanemu redovniku podelila 1. januarja 2006 priznanje odličje svetih Cirila in Metoda. Ob njegovem zlatem duhovniškem jubileju in 80-letnici življenja pa mu papež Benedikt XVI. Na prošnjo krajevnega ordinarja mariborskega nadškofa metropolita monsignorja dr. Franca Krambergerja in številnih predstavnikov zakonskih skupin Najna pot podeljuje odličje Pro Ecclesia et Pontifice. Po besednem bogoslužju je pater provincial prebral obrazložitev odlikovanja, nato pa mu ga je ob bučnem ploskanju nadškof Kramberger izročil. Sveta maša se je nadaljevala z bogatim sodelovanjem predstavnikov družin, po njej pa je sledila še akademija. V njej so predstavili življenje patra Vitala s fotografijami, govorjeno besedo, pesmimi in kratkimi igralnimi prizori.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.